Axşamınız xeyir. Azadlıq Radiosunda kontekst verilişinə başlayırıq. Verilişi mən aparıram, Rövşən Qəmbərov. Azərbaycanda inflyasiya 15%-ə çatıb, Beynəlxalq Valyuta Fondu. Gələn il maaşların əhəmiyyətli dərəcədə artırılması gözlənilmir, çünki
2008-ci ilin dövlət büdcəsini hökumətlə birgə müzakirə eləmişik və həmin büdcədə antiinflyasiya tədbirləri nəzərə alınır.
Toyda hətta ən keyfiyyətli ərzaqdan da zəhərlənmək mümkün imiş.
Çox zaman bu mis qablardan istifadə edirlər. Bu mis qabların üzərində demək iç sətihi qalay olmalıdır. Bu qalay qatı getdikdən sonra mis qabda bişirilən xoriyyətən kimyəvi zəhərlənmə baş verir.
Terpetrasiyanın prezident seçilmək şansı nə qədərdir? Ermənistanda son sorğunun nəticələri. Və Dahid Tenor bu səhər dünyasını dəyişdi. Bütün bunları qarşıdakı 35 dəqiqədə eşidə biləcəksiniz. Əvvəlcə xəbərlər. Xəbərləri həmkarım Ülkər Akif qızı çatdıracaq. Buyur Ülkər.
Çox sağ ol Rövşən. Bugün çökmüş binanın dağıntıları altından daha 2 meyit çıxarılıb. Bununla da dağıntılar altından çıxarılan cəsədlərin sayı 20-yə çatıb. Daha 5 nəfərin cəsədinin dağıntılar altında qaldığı ehtimal olunur. Fövqəladə Hallar Nazirliyi Mətbuat Xidmətinin rəhbəri Tural Müseybov deyir ki, bütün cəsədlər çıxana kimi axtarış işləri davam etdiriləcək.
Biz çalışırıq ki, ehtimal olunan insanlar ki var, onların çıxarılmasına məşğuluq bu dəqiqə. O insanlar tapılmayana qədər burada heç bir iş dayanmayacaq. Sadəcə olaraq müəyyən olunub ki və çalışılır ki, belə bir nəticə də var ki, bugünə bütün işlər yekunlaşsın. Yəni burada heç bir problem yoxdur. Yəni burada bəzi məlumatlar gəlib ki, dayandırılıb falan elə bir məsələ yoxdur.
Tural Müseybov. Bakının Murtuza Muxtarov küçəsində təzə tikilən bina avqustun 28-də çöküb. Hadisə ilə bağlı artıq 5 nəfər saxlanılıb. 12 ayın nəticələri üzrə Azərbaycanda inflyasiya 15% olub. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycandakı missiyasının rəhbəri Vitali Kramarenko belə deyir. Onun sözlərinə görə gələn il gözlənilir ki, inflyasiyanın səviyyəsi aşağı enəcək.
2008-ci ilin dövlət büdcəsini hökumətlə birgə müzakirə eləmişik və həmin büdcədə antiinflyasiya tədbirləri nəzərə alınır.
Cənab Kramarenko hesab edir ki, hökumət büdcənin neftdən asılılığını azaltmaq üçün qeyri-neft sektorundan büdcəyə vəsait cəlb edilməsini gücləndirməlidir. Missiyanın rəhbəri büdcə sektorunda kəskin maaş artımının gözlənilmədiyini də deyib. Cənab Kramarenko 2008-ci ilin fevral-mart aylarında Beynəlxalq Valyuta Fondunun daha bir missiyasının Azərbaycana gələcəyini bildirib. Onun sözlərinə görə bu missiya hökumətlə enerji daşıyıcıların qiymət siyasətini müzakirə edəcək. Terrorizm və cinayətkarlığa qarşı birgə mübarizə Müstəqil Dövlətlər Birliyi MDB ölkələrində təhlükəli cinayətkarlığın azalmasına effektli təsir edir. Bu bəyanatla MDB Daxili İşlər Nazirlərinin Bakıda keçirilən toplantısında Azərbaycanın Daxili İşlər Naziri Ramil Usubov çıxış edib. Bakıda MDB Daxili İşlər Nazirlərinin toplantısı bugün başlayıb. Quruma sədrlik Qazaxıstandan Azərbaycana keçib. Toplantıda Ermənistanın Daxili İşlər Naziri də iştirak edir. Ramil Usubov bildirib ki, Azərbaycanın həmsədrliyi dövründə qurumun fəaliyyəti daha effektli olacaq və üzv dövlətlərin maraqları təmin edilir. Tədbir sabah yekunlaşacaq. Hökumət qida məhsullarının keyfiyyətini yoxlamağa başlayacaq. İki gün öncə Bakıda 50 nəfərdən çox adam zəhərlənib. İlkin ehtimallara görə səbəb qida olub. Onlar Binə qəsəbəsində kiçik toy məclisində imişlər. Zəhərlənənlərin təqribən yarısı uşaqdır. Respublika Sanitar Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzindən aynəsi deyiblər ki, həm şadlıq evlərində, həm də mağazalarda ərzaq məhsullarının keyfiyyətini yoxlamağa başlayacaqlar. Milli Təhlükəsizlik Nazirliyi bir neçə hüquq müdafiəçisinin nazirlikdə görüş keçirmələri ilə bağlı təklifinə rədd cavabı verib. İnsan Haqları Təşkilatları Monitoring Qrupu üzvləri Milli Təhlükəsizlik Naziri Eldar Mahmudov və Nazirliyin təcridxanasında saxlanan Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoru Enullah Fətullayevlə görüşmək niyyətində olublar. Bu barədə Azadlıq Radiosuna Monitoring Qrupunun üzvü Novella Cəfəroğlu məlumat verib. MTN-dən məsələyə şərh vermək istəməyiblər. Bakı şəhərinin mərkəzindəki dəniz limanı paytaxtdan Qaradağ rayonunun Ələt qəsəbəsinə köçürüləcək. Bu layihəni Cənubi Koreyanın GSE&S şirkəti təqdim edib. Məsələ ilə bağlı dünən Prezident İlham Əliyevin sədrliyi ilə müşavirə keçirilib. Prezident bildirib ki, yeni liman Azərbaycanın nəqliyyat imkanlarını genişləndirəcək. Onun sözlərinə görə limanın başqa yerə köçürülməsinin məqsədlərindən biri də Dənizkənarı Milli Parkın genişləndirilməsidir. GSE&S şirkətinin vitse prezidenti bildirib ki, onlar dünyanın bir çox ölkələrində bu tipli layihələrin icrasında yaxından iştirak ediblər. Hazırda dünyanın 28 ölkəsində şirkətin nümayəndəlikləri fəaliyyət göstərir və 6000 peşəkar mühəndis heyəti çalışır. Şirkətin layihələri beynəlxalq standartlara uyğundur. Heydər Əliyev adına Beynəlxalq Hava Limanının Təhlükəsizlik Xidmətinin rəisi Emil Süleymanov həbs olunub. Hüquq mühafizə orqanlarındakı mənbənin APA-ya verdiyi məlumata görə Emil Süleymanov insan alveri ilə məşğul olan şəxslərə şərait yaratmaqda günahlandırılır. APA onunla birlikdə daha bir neçə nəfərin həbs olunduğunu bildirir. Ancaq nə Azərbaycan Hava Yolları Dövlət Konserinin, nə Daxili İşlər Nazirliyinin, nə də Baş Prokurorluğun mətbuat xidmətlərinin əməkdaşları Azadlıq Radiosuna müsahibələrində xəbəri təsdiqləməyiblər.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Bugün Amerikanın prezidenti George Bush Çinin prezidenti Hu Jintao ilə Sidney'də görüşüb. Bir saat çəkən görüş zamanı prezidentlər insan haqları, iqlim dəyişikliyi, iki ölkə arasında ticarət və İran məsələsini müzakirə ediblər. Bush həmçinin 2008-ci il Pekin Olimpiya oyunlarında iştirak etmək üçün dəvət alıb. George Bush Avstraliyaya Asiya Sakit Okean Hövzəsi ölkələrinin samitində iştirak etməyə gedib. Bosniyanın baş beynəlxalq sülh nəzarətçiləri bugün rəqib etnik liderlərini tələsdiriblər ki, öz mübahisələrini kənara qoysunlar və qərarı alsınlar ki, Bosniyanın Avropa Birliyinə üzv olmağını istəyirlərmi? Miroslav Lajak deyib ki, müsəlmanlar, serblər və xarvatların bir-biri ilə rəqabət aparmaqlarına baxmayaraq, ölkəni irəli çəkmək ehtiyacları var. Həm Serb Respublikasının, həm də Müsəlman Xarvat Federasiyasının rəhbərləri isə deyiblər ki, onların məqsədi ölkənin birliyə daxil olmasıdır, amma islahatlar etməkdə razılığa gələ bilmir. Bu saatın son xəbərləri idi. Xəbərləri məndən eşitdi Sülkər Akif qızından. Kontekst verilişi davam edir.
Əliboş qayıtma. Onu bina uçan yerə göndərəndə, Bakıdakı Məhəmməd Naxçıvani küçəsindəki bina uçqununa göndərəndə evdə belə tapşırıblar. Bugün dağıntılar altından 2 meyitdə çıxarılıb, 20-yə çatıb qurbanların sayı. Amma onun oğlu bir neçə başqa fəhlə ilə bir yerdə hələ də uçqun altında qalmaqdadır. Həmkarım İlqar Rəsul dünən hələ də oğlunun bina uçqunu altında qaldığını bilməyən bir ananın hekayətini danışmışdı. Bugünsə oğlunun ölümü ilə barışmış bir atanın hekayətini eşidəcəksiniz. Uçqunun 9-cu günü o dağıntılara baxa-baxa qorxmağa başlayıb. Söhbətə qulasıq.
Avqustun 28-də Bakının Yasamal rayonunda çox mərtəbəli bina çöktü. Elə həmin gün binanın dağıltıları altında qalanların yaxınları oraya toplaşdılar. Bir neçə gün onların hamısı öz axtardıqlarını sağ tapmaq ümidi ilə yaşadılar. Sonradan bu ümid yerini heç olmasa meyitin bütöv halda ələ gəlməsi yerinə verdi. Amma çox keçmədi ki, bu istəkdə öz ömrünü başa vurdu. İndi orada doğmalarını gözləyənlərin bəziləri cəsədin ümumiyyətlə tapılmayacağından ehtiyatlanmağa başlayıblar. Belə narahatçılıq keçirənlərdən biri də Astaranın Nərçivan kənd sakini Ağayev İlyasdır. 10 gündür ki binanın ətrafında gəzib oğlu Rəvanı gözləyir. Rəvanın 20 yaşı var, əskərlikdən yenicə gəlib. Bir aya yaxınmış ki, bir ay sonra çökəcək binada işləyirmiş. Atası İlyas deyir ki, Rəvan işsizlikdən Bakıya gəlib. O elə bilirmiş ki, oğlu Bakıya dayısı gilə gedib. Rəvanın tikintidə fəhlə işlədiyini qəzadan sonra bilib. Rəvanın anası deyib, indi o oğlunu evləndirmədiyindən peşmandır.
Günə vurmurdum, anasına deyirdim. Hələ oldu ki, uşaq qismətim. Evləndirsəydim, əlbəttə yanımda qalardım. Daşa dalağa varardım, özümü saxlardım uşaq. Nə biləydim, belə-belə olsa. Mən də əziyyətlə dolanırdım. Əziyyətlə deyəndə üzünə vurmurdum. O yəqin ki, hiss elə bir şaqdır. Ona görə çıxıb gəldim. O fikir nədir, başqa fikir nədir olmaz.
İlyasın atası Sovetlər dönəmində kolxozda briqadir olub. O çətinlik görməyib. Sonra özü taksi sürücüsü işləyib, yenə də dolanırmış. Amma sonradan çətinlik başlayıb. İşsizlik onu müvəqqəti işlərlə pul qazanıb ailəsini dolandırmağa məcbur edib. Deyir ki, bundan sonra da hər şeyə dözməyə hazır olardı. Tək Rəvanın bu faciəsi olmayaydı. Bir tərəfdən də Rəvanın anasının zəngləri.
Anası evdə mazlı kimi, ölüb oy. Dəqiqələr zəng gəlir, səsi də gəlmir. Oğlun gözlə. Boş gəlmə, dedim, o qədər demişəm. Gətirəm, özüm də başı elə bir ki, həqiqətən inanıram ki, aparacağım uşağı, amma umudum yoxdur. Bacım oğlum da oradadır, nəzər. Böyük dərdir, həm bacı oğlu, dayı oğlu.
İlyas Astaran Nərcivan kəndində 2 mərtəbəli hökumət binasında yaşayır. Deyir ki, bundan sonra yeni tikirilərə, çox mərtəbəli binalara baxa bilməyəcək. Onun 48 yaşı var, yəni 50 hələ olmayıb. Amma birdən belə dərd. İndi də oğlunun tapıla bilməyəcəyi şübhələri.
Gözləmirəm oğlum. xətəbə axıra kimi paltarlarından biləm ki, mənim evladımdır. Bir dənə ona arxayın ola bilərim ki, kəndə gedə bilərim mən. Yoxsa boş geçsəm, ömür boyu, ya özüm gələk, özümü qabrı basım, gələk ki, çarası yoxdur. Gələm, heç olmasa onun paltarlarını xətəbən aparım eva, ona rahat ola bilərim.
Ayağınız niyə yalandı?
Özüm şişib ona verir, neçə gün, 10 gündə yaxsayım. Tebi yoxdur, evlada görə hər şeylə bunu.
İlyasın bir oğlu, bir qızı var idi. Qızını köçürüb, oğlu da ki belə. İndi anlayır ki, iki uşaq olub bəsdir deyə düşünənlər səhv edir. Evdə uşaq çox olmalıdır. Ən azı qalanlara baxıb təskinlik tapmaq üçün. Belə də ki, evin çırağını yandıranda lazımdır axı.
Düzdür, olur elə fikirdir. Bir dənə qız, bir dənə oğlum bəsdir, həyatda ən xoşbaxtlıq olur. Yox, yox. Belə bir halda öz aramızı qalmışam, haranın külün tökün başımı, yaş da keçir. Axırı nə olur, özüm bilmirəm.
İlqar Rəsulun söhbəti. Cənab Prezident, gəlin birləşək. Bugün bu təkliflə bir qrup hüquq müdafiəçisi ölkə rəhbərinə müraciət edib ki, gəlin həm tikintidə öz başınalığa bir yerdə son qoyaq, həm də söküntüdə kim günahkarsa cəzasını alsın. Hüquq müdafiəçilərinin toplantısında belə bir fikirdə səslənib ki, Bakıda binanın çökməsi ilə çox xoruzların quyruğu göründü, çox şeyə aydınlıq gəldi, o cümlədən 7 jurnalistin həbsinə də. Maarif Çingizoğlunun söhbəti.
Gündəlik Azərbaycan qəzetinin baş redaktoruna yeni ittiham. Vergidən yayınma ittihamı irəli sürülür, amma Azərbaycandakı 800-dən çox tikinti şirkətinin küllü miqdarda vergidən yayılmasına göz yumulur. Bu fikirlər İnsan Hüquqları Monitoring Qrupunun vətəndaşların sosial, iqtisadi, əmək və mədəni hüquqlarının müdafiəsi ilə bağlı keçirdiyi tədbirdə Turan İnformasiya Agentliyinin direktoru Mehman Əliyev deyib. Mehman Əliyev hesab edir ki, əslində 16 mərtəbəli binanın uçması ölkədə bütün çatışmazlıqları, o cümlədən jurnalistlərə qarşı təzyiqlərin kökündə nələrin durduğunu açıq aydın göstərdi. O isə bilir ki, Azərbaycanda müstəqil və müxalif mətbuat ona görə sıxışdırılır ki, məmurların himayə etdiyi bu kimi qanunsuzluqlar işıqlandırılmasın. Küllü miqdarda vergidən yayınmalardan heç nə yazılmasın.
Bizim 7 nəfər jurnalistimiz həbsdədir. 10 nəfər haqqında icbari iş qaldırılıb. Kifayət qədər qəzetlər məhkəmə tərəfindən cərimə olunub. Yeni işlər qaldırılır, təzyiqlər və s. Yəni bu şəraitdə ictimaiyyət yəni buna cəlb olunmasa, vətəndaş cəmiyyətinin real iştirakı olmasa, kütləvi informasiya azad və müxalifət kütləvi informasiya vasitələrinin birinci növbədə bu məsələlərdə iştirakı təmin olunmasa, ondan yəni bir şey alınmayacaq. Ancaq bütövlükdə vəziyyət dəyişməlidir. Ölkədə normal demokratik mühit yaranmalıdır. Yəni azad məhkəmə, azad mətbuat, azad insan haqları və s. Var yoxdursa, bu məsələlər mən inanmıram alınsın. Bizdə inflyasiya da yalancı inflyasiya olacaq, bizdə tikinti də yalancı tikinti olacaq, bizdə nailiyyətlər yalancı nailiyyətlərimiz olacaq.
Politoloq İlqar Məmmədov Azərbaycanda insanların hüquqlarının bütün sahələrdə pozulmasını dövlətin əksər sahələrdə mafiyaya uduzması ilə izah edir.
Mafiya hər şeyi idarə edir. Baxın, Əmək və Sosial Hüquqlar, Sosial Təminat Nazirliyi hüquqlarla bağlı deyir, mən obyektə gəldim, məni qoymadılar. İcra hakimiyyəti deyir ki, bu tikinti qanunsuzdur, mən icazə verməmişim. Heç kəs icazə vermir, tikinti gedir, bu nəyi göstərir? Mafiya Azərbaycanda dövlətdən güclüdür.
Politoloq hesab edir ki, uçqunlar altında qalan adamların hamısının müxtəlif rayonlardan, kəndlərdən olması regionların sosial-iqtisadi inkişafı ilə bağlı rəsmlərin fəxrlə səsləndirdikləri fikirlərdə alt-üst etdi.
Kənd-kənd insanlar Bakıya miqrasiya eləyirlər, rayon-rayon gəlirlər Bakıya və orada eyni obyektlərdə işləyirlər. Bu, deməli, prezidentin regionların sosial-iqtisadi inkişafı haqqında dövlət proqramının mifdən başqa heç bir şey olmadığını nümayiş elətdirir. Regionlarda heç bir inkişaf yoxdur və ola da bilməz.
Bu, İlqar Məmmədovun fikirləri idi. Yeni Azərbaycan Partiyasından olan politoloq Həsən Bayramov isə Azərbaycanda hansısa mafiyanın olması barədə deyilənlərin qətəliyinədir. O isə bilir ki, məsələyə bu cür yanaşma olduqca qərəzli yanaşmadır.
Müəyyən sui-istifadə halları da ola bilər. Ona görə nəzarət ola bilər. Bazı kimsə mafiyadır dövlətdən kənarda da
Həsən Bayramov regionların inkişaf etməməsi ilə bağlı da deyilən fikirləri qəbul eləmir. Onun sözlərinə görə insanların azad işləmək hüququ var. Digər tərəfdən uçqunlar altından əsasən rayonlardan olan adamların qalmasına gəlincə, Həsən Bayramov bunu da əsaslı fakt hesab eləmir.
Maarif Çingizoğlunun söhbəti. Azadlıq Radiosunun saytında, azadlıqradiosu.az saytında forum keçirilir. Azərbaycandakı insan haqları ilə bağlı vəziyyət haqqında Avropa Şurasında nə düşünürlər? Əgər bilmək istəyirsinizsə, Şuranın insan haqları üzrə komissarı Thomas Hammerberg sabah Azadlıq Radiosunun Bakı bürosunun qonağı olacaq. Suallarınızı yazıb bizim saytımızda, Azadlıq Radiosu az saytında keçirilən foruma yazıb göndərə bilərsiniz. Artıq xeyli sual gəlib foruma. Sürixdən Musa yazır ki, cənab Hammerberg, siz necə düşünürsünüz? Qərbin Azərbaycanda insan haqlarının pozulması və seçki saxtakarlıqlarının üstünü örtbastır eləmək siyasəti ümumi bir strategiyadır, yoxsa reallıqdan doğan zərurətdir? Şəmşir Bakıdan yazır ki, cənab Thomas, mən bilirəm ki, demokratiya Avropadan və ya Amerikadan leyləyin dimdiyində gəlməyəcək. Mən bilirəm və inanıram ki, demokratiya cəmiyyətin daxilində formalaşmalı və inkişaf eləməlidir. Ona görə də məni dövlət tərəfindən hansı tədbirlərin görülməsi ilə bağlı tövsiyələriniz maraqlandırmır. Bu, məmurların işidir. Mənim bilmək istədiyim odur ki, cəmiyyət içində demokratikləşdirmə prosesini sürətləndirmək üçün hansı tövsiyələr verə bilərsiniz və mümkünsə gənclər üçün demokratikləşmə mövzusunda bir müzakirə təşkil eləyə bilərsinizmi? Əvvəlcədən təşəkkürlər. Bunu Azadlıq Radiosu nöqtə az saytında keçirilən foruma dinləyicilərimiz yazırlar. Avropa Şurasının İnsan Haqları üzrə komissarı Thomas Hammerbergin suallarınıza cavablarını həm efirdə eşidəcəksiniz, həm də biz onları saytımıza yerləşdirəcəyik. Kontekst verilişi davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Sizi oğlumuzun toy mərasiminə dəvət edirik. Dəvətnaməyə yeməklərin keyfiyyəti haqqında sertifikatın surəti də əlavə olunur. Bundan başqa hər stolun öz həkim epidemioloqu olacaq, evə gedəndə də çıxışda pulsuz qan analizindən keçə bilərsiniz. Belə getsə Azərbaycanda toy dəvətnamələri deyəsən elə təsvir elədiyimiz formada olacaq. Sıraya gün Bakı kəndlərinin birindəki mağar toyunda 50-dən çox adam zəhərlənib. Heç 3 ay deyil ki, Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzi Bakıda 40-dan çox şadlıq evində monitorinqdə keçirmişdi. Məlum olmuşdu ki, onların çoxunda hazırlanan salatlarda, xörəklərdə bağırsaq çöpləri var. Həmkarım Saadet Akif qızı mütəxəssislərlə söhbət eləyib, sən demə toyda hətta ən keyfiyyətli ərzaqdan da zəhərlənmək mümkün imiş.
İki gün öncə Bakının Binə qəsəbəsindəki toyda 60 nəfərin zəhərlənməsi ilə bağlı aparılan analizin nəticələri hələ bəlli deyil. 5 saylı yoluxucu xəstəliklər xəstəxanasının baş həkimi Raifə Nacinin sözlərinə görə, zəhərlənənlərin həyatı təhlükədən qurtarılsa da, onların konkret hansı qidadan zəhərlənməsini analizin nəticəsi göstərəcək. Baş həkim bu kütləvi zəhərlənmənin mövsümü xarakter daşıması ehtimalını rədd eləyir.
Təmiz qida zəhərlənməsidir. Qidadan təyin edəcək bizim bakterioloji müayinənin nəticələrindən sonra.
Sentyabrın 4-də keçirilən toyda iştirak edən həm özü, həm də ki uşağı zəhərlənən Damət Musiyev deyir ki, o da hamı kimi stolun üstündə qoyulan təamlardan dadıb, soyuq şirələrdən içib.
Yeməklərdən, yəni hamı istifadə elədiyi kimi biz istifadə elədiyi sular var idi. Fanta, kola, banagos var idi. Həmişə kimi toylarda nə verilirsə, lülə, tikə, kebablar. Uşaqlar ancaq lülə, tikə, bir də fanta, koladan istifadə edir.
Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin bölmə müdiri İmran Abdullayevin fikrincə, kütləvi zəhərlənmənin səbəbi məclisə verilən salatın düzgün hazırlanmamasıdır. Bununla belə, onlar toyda verilən bütün yeməklərdən analiz üçün nümunələr götürüblər.
Salatın komponentləri olan məhsullar axşamdan doğranaraq soyuducuda saxlanmadan birbaşa otaq temperaturasında saxlanılmış və səhər saat 11 radələrində, 12 radələrində bunun içərisinə, salatın içərisinə xama qarışdırılmış və mayonez qarışdırılmış və yenidən soyucu olmadığından onu soyucuda yerləşdirməmişlər.
İmran Abdullayev deyir ki, əsasən yas məclisləri, bəzi hallarda isə toy mərasimləri evdə keçirilir. Yəni, məclisə verilən yeməklər mərasim yiyəsi tərəfindən hazırlanır. Amma onların səlahiyyəti yoxdur ki, bu mərasimdə hazırlanan yeməklərin gigiyenik təhlükəsizliyini yoxlasınlar.
Səçin, əsasən Respublika rayonlarında çox zaman bu mis qablardan istifadə edirlər. Bu mis qabların üzərində iç sətihi qalay olmalıdır, yəni qalaylanmalıdır. Sanki bu qalay qatı getdikdən sonra mis qabda bişirilən xörəkdən deməli kimyəvi zəhərlənmə baş verir ki, yəni misdən zəhərlənmə belə hallar da mümkündür.
Əgər Respublika Gigiyena və Epidemiologiya Mərkəzinin zəhərlənmənin səbəbi ilə bağlı ehtimalı öz təsdiqini taparsa, ortaya hüquqi məsuliyyət məsələsi çıxa bilərmi? İmran Abdullayev deyir ki, əgər toyda iştirak edənlərdən kimsə şikayətçi düşərsə, mərasim yiyəsi zərər çəkənlərə kompensasiya ödəyə bilər. Amma o kiminsə şikayətçi düşəcəyinə inanmır. Amma əgər belə bir hadisə hər hansı restoranda baş versəydi, onda məsələ hüquqi müstəviyə keçərdi. İmran Abdullayev deyir ki, bir neçə ay öncə onlar toy məclisləri keçirilən restoranlarda araşdırma aparıb, bəzilərində salatların düzgün hazırlanmaması və nəticədə yeməklərdə bakteriyaların olduğunu müəyyən etmişdilər. Cənab Abdullayevin sözlərinə görə, onlar oktyabr ayından başlayaraq restoranlarda monitorinqlərə davam edəcəklər.
Saadət Akif qızının söhbəti. Kontekst verilişi davam edir.
7. Hər gün, hər saat başı. Azadlıq Radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Dünən təhsil naziri Misir Mərdanov demişdi ki, müəllimlərin maaşı dəfələrlə artırılacaq. Amma bugün məlum olub ki, bu baş tutan sevdaya oxşamır. Bu ilin əvvəli yanacağın bahalaşmasından sonra təkcə müəllimlər yox, bir çox sahələrdə işləyənlər ümid edirlər ki, onların artan qiymətlərlə ayaqlaşması üçün dövlət səxavət kisəsinin büdcənin ağzını açacaq. Amma bugün Beynəlxalq Valyuta Fondunun nümayəndələri deyiblər ki, əgər maaşlar artırılsa, əhali daha da kasıblaya bilər. Aygün Muradxanlının söhbəti.
Beynəlxalq Valyuta Fondunun Yaxın Şərq və Orta Asiya Departamentinin direktor müavini, qurumun Azərbaycan missiyasının başçısı Vitali Kramarenko sentyabrın 6-sında Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycan iqtisadiyyatı üzrə apardığı son monitoringin nəticələrini açıqladı. O, Azərbaycanda son 12 ayın nəticələrinə görə inflyasiyanın 15% olduğunu dedi. Cənab Kramarenko, hökumətlə müzakirələrin əsasən 2008-ci il dövlət büdcəsi üzrə getdiyini və gələn il inflyasiyanın səviyyəsinin nisbətən aşağı enəcəyini proqnozlaşdırdıqlarını vurguladı. Mən inflyasiyanın həddinin konkret nə qədər olacağını deyə bilmərəm. Ancaq Azərbaycan hökuməti 2008-ci ildə ciddi makroiqtisadi tədbirlər həyata keçirilməsini planlaşdırır. Əgər nəzərdə tutulan tədbirlər həyata keçirilsə, 2008-ci ildə inflyasiya həddi azala bilər. Kramarenko belə deyib. 2008-ci ilin dövlət büdcəsi ilə bağlı fikirlərini açıqlayarkən, Kramarenko vurguladı ki, Azərbaycan hökumətinin iqtisadi siyasətini bütünlüklə müsbət qiymətləndirirlər. Yalnız bir sıra makroiqtisadi tədbirlərin gücləndirilməsinə və sürətləndirilməsinə ehtiyac var. Cənab Kramarenko hökumətin qeyri-neft gəlirlərinin inzibatçılığı sahəsində də ciddi işlər görməyi planlaşdırdığını vurguladı. Onun sözlərinə görə büdcənin neftdən asılılığının azalması üçün Azərbaycan hökuməti qeyri-neft sektorundan gələn gəlirlərin büdcəyə yönəldilməsinə hazırlaşır. Bununla bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondu hökumətə bir sıra tövsiyələr verib. Beynəlxalq Valyuta Fondu hökumətə əlavə dəyər vergisindən azad olmaların siyahısını azaltmağı da təklif edib. Bu, vergidən yayılmanın qarşısının alınması baxımından olduqca önəmlidir, cənab Kramarenko belə deyib. Beynəlxalq Valyuta Fondunun Azərbaycana verdiyi tövsiyələr sırasında qiymətli kağızlar bazarının inkişaf etdirilməsi üçün Maliyyə Nazirliyinin və Milli Bankın qiymətli kağızlar emissiyasını artırması da var. Beynəlxalq Valyuta Fondu qabaqlayıcı və sərtləşdirilmiş pul siyasətinin yürüdülməsində maraqlıdır. Bu, inflyasiya faizinin aşağı salınması üçün olduqca vacibdir. Missiyanın başçısı bildirib ki, inflyasiya tempinin yüksəldilməsinin qarşısının alınması məqsədilə Azərbaycanda büdcədən maliyyələşən qurumlarda əmək haqlarının kəskin artımı gözlənilmir. Bu, yalnız bütün dünyada müşahidə olunan tendensiyaya uyğun olaraq bir neçə faiz ola bilər. Cənab Kramarenko hökumətlə enerji daşıyıcılarının qiymətlərinin artırılması ilə bağlı müzakirə aparmadıqlarını bildirib. Hökumətlə müzakirə olunmayan məsələlər sırasında neft sektoru üzrə gəlirlər də var. Onun sözlərinə görə energetika sektoru ilə bağlı Beynəlxalq Valyuta Fondu ilə Azərbaycan hökuməti arasında müzakirələr 2008-ci ilin fevral-mart aylarında proqnozlaşdırılır. O, qurumun Azərbaycana iqtisadiyyatın bütün sahələri üzrə texniki dəstək verməyə hazır olduğunu deyib.
Aygün Muradxanlı, verilişimiz davam edir. Kontekstdən dərhal sonra efirdə Qafqaz Qovşağı proqramı olacaq.
101.7
Hər gün, hər saat başı Azadlıq Radiosunun xəbərləri 101.7 FM tezliyində.
101.7
Almaniyadakı şübhəlilər, terrorda şübhəli bilinənlərin mənbəyi hardandır? Onlar hardan gəliblər? İlk növbədə bununla bağlı xəbər çıxanda hamını birinci təəccübləndirən bu oldu ki, 3 nəfər tutulanlardan ikisi almandır. onlar sonradan İslamı qəbul ediblər. Amma xəbər çıxanda ki, həmin partlayış planları Özbəkistanda hazırlana bilərdi, bax bu anda ekspertlərin hamısının qaşları çatıldı. Onlardan bəziləri hətta deyirlər ki, bu məsələdə Özbəkistanın prezidenti İslam Kərimovun da əli ola bilər.
Almaniyada məxfi xidmətlərin 300 işçisinin 6 ay apardığı təhqiqatın nəticəsində böyük bir terrorun qarşısı alınıb. 3 tutulandan tapılan partlayıcı material o qədər çoxdur ki, 3 il əvvəl Madriddə 191 adamı öldürən bombadan da güclü bomba düzəltmək mümkün idi. Bunu Almaniyanın kriminal xidmətinə rəhbəri deyir. Bu xidmət Amerikadakı FBI-nin analoqudur. Hazırda 10 nəfər də axtarışdadır. Terrorun hədəfi nə olub sualına Almaniyanın federal prokuroru konkret cavab verməyib. Ancaq Amerikanın dövlət departamentinin rəsmisi Associated Press-ə deyib ki, hədəf Amerikanın Almaniyadakı Ramstein hava bazası Frankfurt hava limanı olub. Tutulanlar kimlərdir? Prokurorluğun rəsmi məlumatına görə bunlardan ikisi müsəlmanlığı qəbul eləmiş Alman, biri Türkdür. Hər üçü Pakistanda terrorist düşərgəsində hazırlıq keçiblər. Hazırlığı keçən İslam Cihad Birliyi adlı təşkilatdır. Bu təşkilat isə Özbəkistanda qərarlaşır və Almaniya polisinin dediyinə görə Əl-Qayda ilə əlbirdir. Mərkəzi Kəşfiyyat İdarəsinin veteranı indi isə Almaniyadakı Marshall Mərkəzində terrorizm və təhlükəsizlik proqramının rəhbəri Nick Pratt radiomuza deyib ki, Özbəkistan qrupunun adının çəkilməsi onun üçün sürpriz deyil.
First and foremost, it doesn't come as any surprise. These people are part of this network of Al-Qaeda's affiliate movements.
Bu adamlar Əl-Qaeda şəbəkəsinin bir hissəsidirlər. Hollandiyada, İspaniyada nə eləyirlərsə, Almaniyada da onu eləyirlər. Ancaq Özbək qrupunun terror cəhdində doğrudan da əli olmasına şübhə eləyən ekspertlər də var. Onlar razıdırlar ki, cihad qrupu Amerikanın Dövlət Departamentinin terrorçu təşkilatlar siyasındadır. Ancaq Özbəkistandakı əməllərinə görə. Londondakı Jane's informasiya qrupunun Avrasiya üzrə redaktoru Matthew Clement deyir.
It would be strange to link it to a Central Asian group because they've all been very domestically based and they haven't.
Bu qəribə görsənir, Almaniyadakı terror cəhdini Orta Asiya qrupu ilə əlaqələndirmək. Çünki cihad birliyi çox lokal, yerli təşkilatdır. O beynəlxalq aləmdə fəal deyil. Maraqlı paradoks yaranır. Almaniya rəsmi şəkildə deyir, terror cəhdinin arxasında Özbəkistanın Cihad Birliyi adlı terror təşkilatı dayanır, bəzi nüfuzlu ekspertlər isə buna inanmırlar. Bu ziddiyyətə Britaniyanın Özbəkistandakı keçmiş səfiri Greg Murray'in dedikləri bəlkə aydınlıq gətirir. O öz web saytında yazır. Özbəkistanın cihad birliyi mövcud olduğu vaxtda həmişə zəif olub. Əgər bu belədirsə, onda bir şey demək olar ki, aydındır. Bu təşkilat Özbəkistan agenturasının provokativ əməliyyatıdır. Keçmiş diplomatın dediyini sadə dildə desək, onun şübhəsi var ki, bu təşkilatı Özbəkistandakı İslam hərəkatını gözdən salmaq üçün Özbəkistanın məxfi xidmətləri yaradıblar.
Elxan Nəsiblinin söhbəti. Son günlər Danimarka və Almaniyada terrorda şübhəli bilinənlərin həbsi əsas mövzuydu, amma bugün səhər çıxan bir xəbər bütün beynəlxalq medianın gündəmini dəyişib.
İnsanın hər günü bir göz qırpımında keçir. Bu qırpımda isə çox şey baş verir. Onları qırpıma qurban verməmək üçün işdən sonraya vaxt ayırır.
Doktor Ziyayə işdən sonra.
Hər gün axşam saat 5-də günün ən çox danışılan, yazılan və okunan hadisələri.
İşdən sonra.
Mən Doktor Ziyayə ilə işdən sonra. Azadlıq Radiosu 101.7 FM.
Bomba partlamadı. Tiblisidə ümidlər var idi ki, ATƏT, Avropada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Təşkilatı bomba kimi bəyanat verəcək. Bir ay qabaq Gürcüstana atılan raketə görə Rusiyanı ittiham eləyəcək. Ümidlər ondan yaranmışdı ki, hadisədən dərhal sonra Amerika Gürcüstana qahmar çıxmışdı. Dövlət katibinin Avropa və Asiya məsələləri üzrə köməkçisi Daniel Fried Azadlıq Radiosunun müsahibəsində demişdi ki, Gürcüstanın Rusiyanı ittiham eləməsinin təxribat olduğunu göstərən heç bir sübut görmür. Gürcüstanın dəlilləri göstərir ki, ölkə ərazisinə hava hücumu olub. ATƏT isə Gürcüstana dəstək yox, mexanizm verəcək. Sevinç Hüseynzadənin söhbəti.
ATƏT bugün bəyan eləyib ki, onlar Gürcüstanın raket iddiası ilə bağlı heç kimi günahlandırmaq istəmirlər. Çünki həm Gürcüstanın, həm də ki Rusiyanın dedikləri və göstərdikləri bir-biri ilə ziddiyyət təşkil edir. Gürcüstan Rusiyanı ittiham edir ki, onun hərbi təyyarəsi avqustun 6-sında Gürcüstan hava ərazisinə qanunsuz daxil olub, geri qayıtmazdan qabaq isə yeri raket atıb. Raket Gürcüstanın tanınmamış Cənubi Osetiya regionu yaxınlığında yerə düşüb, amma partlamayıb. Rusiya isə bu ittihamları təkzib eləyir, gürcülərin hərəkətini təxribat adlandırır. ATƏT-in fəaliyyətdə olan sədri Miguel Maratinosun xüsusi nümayəndəsi Miomir Zuzul məhz Tbilisinin iddiasını araşdırmaq üçün avqust ayında hər iki ölkəyə səfər eləyib. Xorvatiyanın sabiq xarici işlər naziri olan Zuzul deyib ki, araşdırma zamanı tapılan faktlar fərqlidir. Ona görə də həqiqətin necə olduğunu demək çətindir. Buna baxmayaraq Zuzul yenə də deyib ki, avqustun 6-sında həqiqətən də insident olub. Bu insident isə Rusiya ilə Gürcüstan arasında münasibətləri gərginləşdirib, regionda təhlükəli vəziyyət yaradıb. İndi ATƏT nümayəndəsi deyir ki, gələcəkdə də bu cür hadisələrin olmasının qarşısını almaq üçün tədbirlər görməyə hazırlaşırlar. Bu tədbirlərdən biri isə elə bir mexanizm yaratmaqdır ki, bir hadisə baş verəcəyi təqdirdə Viyanadakı qrup daha tez məlumat alsın.
Sevinç Hüseynzadə. Azərbaycanın başqa bir qonşu ölkəsində Ermənistanda isə məlum olub ki, Levon Terpetrasyanın yenidən prezident seçilmə şansı nə qədərdir?
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Ermənistanda baş nazir vəzifəsinə Serj Sarkisyan qoyulandan sonra bir çoxları belə proqnozlar verməyə başladılar ki, gələn prezident seçkilərində məhz o qalib gələcək. Çünki artıq iki dəfə prezident seçilən və üçüncü dəfə namizədliyini verməyə ixtiyarı olmayan Robert Koçaryan onu özünə varis sayır. O bir tərəfdən də Sarkisyan keçən parlament seçkilərində qalib gələn hakimiyyət yönlü Respublikaçılar Partiyasının sədridir. Amma son sorğu göstərir ki, ən şanslı namizədlər arasında Sarkisyan nəinki birinci, heç ikinci və üçüncü də deyil. Amerikanın maliyyə dəstəyi ilə, Respublikaçılar İnstitutunun maliyyəsi ilə Qalıb təşkilatı Ermənistanda sorğu keçirib və hələ ki ilkin nəticələrini açıqlayıb. Nəticələrə görə rəyə soruşulanlar ən çox indiki xarici işlər naziri Vartan Oskanyanı favorit sayırlar prezident seçkilərində. Daha sonra müxalifətçi Rafi Hovanesyan və milyonçu Qagik Sarukyan gəlir. Sarkisyan dördüncüdür. Keçmiş prezident Levon Terpetrasyan, hansı ki Qarabağ probleminin mərhələli, yəni Azərbaycanın da tərəfdar olduğu formada həllinə tərəfdardır, onun reytingi cəmi 1,7% olub. Kontekst verilişi davam edir.
101.7
Hər gün, hər saat başı. Azadlıq radiosunun xəbərləri. 101.7 FM tezliyində.
101.7 FM.
Luciano Pavarotti bugün səhər radələrində ölmədi. Dahi tenorun adının yanında ölüm kəlməsini işlətmək o qədər yersiz görünür. Doğrudan da dünyasını dəyişdi Pavarotti, yaddaşlara köçdü. Pavarottinin ən böyük səhvi nə idi? Bir də o deyirdi ki, dünyaya gələndə onun səs tellərindən öpüblər. Kim? Bu haqda Sevinç Senzadə danışacaq.
Opera əfsanəsi hesab olunan musiqiçi Luciano Pavarotti bugün səhər Modenadakı evində vəfat elədi. Hələ ötən il İtaliyalı tenördə mədaltı vəzni xərçəngi tapılmışdı. Amma meneceri Terry Robin deyirdi ki, Pavarotti sonuncu anına kimi də xərçəngi başa əməyib. Çünki maestro yaşamağı həddindən artıq sevirdi. Pavarotti 72 il əvvəl 1935-ci il oktyabrın 12-sində İtaliyanın Modena şəhərində anadan olub. Pavarotti dünya şöhrətli Placido Domingo, Jose Carreras'la bir səhnəni paylaşıb. Pavarotti hər zaman irəlidə öndə olmağa can atırdı. Öz də etiraf eləyirdi ki, onun həyatda bir prinsipi var, o da öndə olmaqdır. O öz həmkarları Placido Domingo'dan, Jose Carreras'dan heç vaxt geri qalmamağa çalışırdı. Pavarotti deyirdi ki, əgər soruşsaz ki, həyatda mənim səhvim olub mu? Cavab verərəm ki, bəli.
A mistake is not a musical mistake.
Mən elədiyim səhv musiqi səhvi deyil. Mən elədiyim səhv çox aydındır və bu səhv hamının qarşısındadır. Mən həddindən artıq böyük və həddindən artıq kökəm. Bu da mənim səhvimdir.
Pavarotti köklüyündən narazı olsa da, öz də deyirdi ki, onu Allah xüsusi olaraq seçib. Allah onun səs tellərdən öpüb. Çünki o insanları xoşbəxt eləməyə bacarır. İtaliya musiqisini dünya səhnələrinə çıxaran onu tanıdan Luciano Pavarotti dünyanın ən məşhur 40-dan çox opera səhnəsində oxuyub. Pavarotti 2 dəfə ailə qurub, birinci yoldaşı Adue ilə 35 illik ailə həyatından sonra ayrılıb. 3 qızı var. Sonradan maestro öz katibəsi 26 yaşlı Nicoletta Mantovani ilə evləndi. 200 uşaqları olsa da onlardan yalnız biri sağ qalıb.
Sevinç Hüseynzadənin söhbəti. Bu, bugünkü kontekst verilişində sonuncu mövzumuz idi. Mən Rövşən Qəmbərov sizlə sağollaşıram. Siz isə bizdən ayrılmayın, Azadlıq Radiosundan ayrılmayın. Verilişlərimiz birazdan Qafqaz Qovşağı proqramı ilə davam edəcək.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Azadlıq Radiosunun efirində Qafqaz Qovşağı proqramıdır. Bu proqram radionun 3 xidməti, Azərbaycan, Gürcü və Erməni xidmətləri tərəfindən birgə hazırlanıb. Azərbaycanda olduğu kimi Ermənistanda və Gürcüstanda da yayımlanır. Proqramı Yefim Fiştein aparır.
В эфире передача «Кавказский перекресток» – совместный проект азербайджанской, армянской и грузинской редакции «Радио Свобода». Представлю гостей этого выпуска. Телефонным проводом с пражской студией связаны в Баку доктор Бахар Гаджи Заде, директор Бакинского образовательно-информационного центра, в Ереване доктор философии Гагик Галикян, эксперт Организации Объединенных Наций по реформе системы образования и профессор Института славистики Ереванского университета, а в Тбилиси профессор Георгий Гальсадзе, заместитель декана факультета политологии и социологии Тбилисского государственного университета. Из такого специфического состава участников явствует, что говорить мы будем о проблемах образования, которые стоят перед государствами Южного Кавказа. Это тем более актуально, что 1 сентября принято считать началом нового учебного года. Первый вопрос я задам поочередно всем участникам круглого стола. Какую из проблем в сфере образования вы бы выделили из общего круга как наиболее жгучую, наиболее болезненную, наиболее остро стоящую в вашей стране? Госпожа Бахар Гаджизаде.
Я думаю, наиболее остро стоящая проблема в образовании сейчас – это качество образования. Мы имели советскую систему образования. У нее были, конечно, очень много недостатков, но она была какая-то основательная. И в течение многих лет мы использовали эту систему. После получения независимости прошло уже достаточно лет. Однако перейти на новую систему образования и чтобы сохранить качество – это большая проблема.
А совпадает ли взгляд специалиста из Еревана с мнением бакинского эксперта, доцент Георгий Галикян?
Действительно, качество образования очень серьезная проблема. Проблема заключается не только в том, что мы должны сохранить то, что накопившееся положительное, позитивное, что у нас было, но и перейти на новый качественный уровень образования. И этот новый качественный уровень образования ставит очень много проблем. В частности, мне бы хотелось подчеркнуть вот какую проблему. Участие общественности или общества в образовательном процессе. Исследования показывают, что это очень важный компонент образовательного процесса. Качественное образование должно готовить людей, способных адаптироваться прежде всего, да, на сегодняшний день, к глобальной экономике. Должно быть настроены определенные механизмы жизни, которые мы должны задействовать для того, чтобы получить ценности, присущие рыночной экономике и гражданскому обществу. И прежде всего это конкурентность, инициативность, самоуправляемость, выборность, ответственность. И вот когда мы говорим, что вот эти ценностные параметры должны быть обеспечены в качественном образовании, прежде всего должны понять, что для этого очень важно участие общества, как оно должно быть занято управлением в образовании. То есть образовательная система, ее качество во многом зависит от структуры управления этой системой. Очень важно то, что сейчас делается на современном уровне преобразования. Я имею в виду и введение новых образовательных стандартов, я имею в виду и единый госэкзамен. Но все это недостаточно, если нет изменений в структуре управления. А вот структура управления должна быть задействована на основе привлечения общественного фактора. И здесь вот это различные общественные организации, различные ассоциации, которые максимально должны быть задействованы в образовательном процессе. И это, может быть, поможет в определенном смысле исправить ту ситуацию, которая сейчас есть.
Грузия. Где вы видите больное место грузинской системы образования, профессор Георгий Гоксадзе?
Полностью согласен со своими коллегами из Азербайджана и Армении, что главная проблема – это качество обучения, то есть улучшение этого качества. Дело в том, что в Грузии реформа началась в 2005 году, и произошли радикальные изменения в системе высшего образования. И, конечно же, реформы везде и всегда проходит очень болезненно. И это может быть, наверное, самая такая сложная ситуация для Грузии, но во многих вузах Грузии она проходит успешно. Я, в первую очередь, отметил бы единые вступительные экзамены, которые резко изменили качество контингента, который поступает в вузы Грузии. Так как старая система была полностью коррумпирована, новая система позволяет абитуриентам рассчитывать только на свои силы. И все отрицательные стороны были сняты. С другой стороны, конечно же, новая реформа требует новой материально-технической базы, новых кадров, которые готовы обучать студентов по европейским стандартам, по мировым стандартам. И это остается, конечно, пока очень большой проблемой для грузинских вузов, в том числе и для Тбилисского государственного университета. Но это преодолимые проблемы, я считаю так.
101.7 FM.
На Кавказе традиционно высок престиж диплома о получении высшего образования. Почему? Какую роль играет такой диплом в современном армянском обществе? Облегчает ли он продвижение вверх по социальной лестнице? Пожалуйста, Гагик Галикян.
Сказать, что диплом обеспечивает вертикальную мобильность, нельзя. Диплом и само образование – это присущая черта идентичности, да, армянского народа. К сожалению, эта ценность в виде получения диплома, она потеряла свой, получая дипломированного специалиста. Мы не можем сказать, что вот за дипломом под ним мы имеем качественно очень высокое образовательное так, содержание, потому что сам диплом, к сожалению, на сегодняшний день может этого и не гарантировать. Нет, безусловно, есть исключения. Есть факультеты, есть университеты, которые максимально приближаются к тому, чтобы те высокие профессиональные навыки, которые провозглашаются в этом дипломе, соответствовали бы действительности. Но на самом деле, да, вот качество образования еще недостаточно. И поэтому вот одной из приоритетных сейчас целей заключается в том, чтобы не только вписаться в общеевропейское образовательное поле, но и помочь нашей системе получить именно качественное образование. Когда мы говорим, что почему у нас в нашей действительности престиж получения вот этого диплома, престижность получения и обучения в университете – это очень важная черта. Это важная черта, потому что важная характеристика нашего общества, потому что таким образом люди и, прежде всего, родители думают, что они могут обезопасить адаптацию своего ребенка в будущей жизни. Но совершенно не учитывая, что адаптируемость его должно быть также связана и с качеством того образования, которое он получает.
Спасибо. Госпожа Бахар Гаджизаде, как в Азербайджане регулирует государственное законодательство систему образования? Есть ли у вас соответствующий закон?
В Азербайджане, я хочу сказать, после установления независимости произошли реформы. Причем, если там в Тбилиси, в Грузии реформы начались, вот как сказал профессор, в 2005 году, в Азербайджане реформы начались в 1992 году, введением общего экзамена, тестового экзамена для вступления в вузы, что предотвратило на вступительных экзаменах коррупцию. То же самое произошло позже, недавно, когда на уровне магистратуры тоже были введены тестовые экзамены. Кроме этого, произошли другие реформы, появились новые вузы частные, новые специальности начали развиваться. Мы до сих пор работаем по старому закону об образовании, который был принят при прошлом правительстве в 1992 году. Новый закон об образовании, он у нас сейчас в парламенте, и он уже обсуждается в течение нескольких лет. Там есть несколько спорных моментов, из-за которых, значит, никак не может приняться этот закон об образовании. Ну, во-первых, там этот момент по поводу сохранения степени кандидата наук или нет, или введения только трехступенчатой системы, как бакалавр, магистр и доктор. Это проблема назначения ректоров. Будут ли они выборными, эти должности, или будут назначаться Министерством образования. А также проблема науки. Где должна быть наука? Должна ли она остаться в Академии наук, или как в, так сказать, развитых странах, она должна проводиться в основном при университетах. Вот эти три проблемы и некоторые другие, за которых закон об образовании никак не принимается. Но мы очень надеемся, что в 2007 году, до конца этого года, значит, будет принят закон, новый закон об образовании. Кроме этого, надо сказать, что в 2005 году Азербайджан примкнул к Болонской декларации и участвует в Болонском процессе. И в связи с Болонским процессом было принято несколько законодательных актов со стороны Министерства образования, по которым сейчас проводятся реформы. Спасибо.
Георгий Гоксадзе, как обстоит дело с законодательством у вас в Грузии? Вы сказали, что в 2005 году была начата реформа. Как сейчас оформлено, скажем, положение с открытием новых частных учебных заведений, с существованием государственных или полугосударственных учебных заведений? Госпожа Бахар Гаджизаде сравнила ситуацию с Западом. Могли бы и вы провести какое-то сравнение между ситуацией в сфере образования в Грузии и на Западе?
Закон об образовании в Грузии был принят в конце 2004 года, и должен сказать, что были предусмотрены радикальные изменения в образовательной системе. В первую очередь я хотел бы отметить, что полностью изменена структура обучения. Если раньше студенты проходили так называемую фиксированную программу, где-то 70-80 предметов за 4 года, то сейчас им предлагается получить основную специальность, дополнительную или вторую специальность, а также еще целый ряд предметов, которые они сами избирают, они им навязывают на голову деканаты или разные кафедры. Это очень важное изменение. Другое изменение заключается в том, что система оценки студентов изменена. Ну, раньше мы писали 2 балла, 3 балла, 4, 5. Сейчас уже 100-бальная так называемая система, которая включает в себе как окончательный экзамен, также и посещаемость, практические занятия и так далее, коллоквиумы и так далее. Кроме того, очень важное изменение в нашей образовательной системе заключается в том, что в управлении высших учебных заведений участвуют сами студенты. Во-первых, создано студенческое самоуправление, и это самоуправление ставит вопросы перед ректором университета, а также перед органами управления университета. Студенты прямым образом влияют на все процессы, которые происходят в университете. И законодательная база, которая существует в Грузии, она способствует этому. Есть проблемы, сейчас я не буду говорить о всех проблемах. Эта законодательная база должна быть, конечно, усовершенствована, но вот, видимо, через год, через два будут внесены изменения в законодательстве об образовании.
Азербайджаннан ve dünyadan en son haberler.
Sesler haber eter biz çatırız.
Araştırmalar. Sesler. Herkesten evvel dünyadan haber eter tutmak isteyenler.
Her seher saat 8'den 10'a kadar
101.7 FM tezliklerinde
Azadlık Radyosu'nda haber eteri kaçırmayın.
Доцент Гаги Галикян, вы говорили об абсолютной ценности высшего образования в Армении. И возникает вот какой вопрос. Всегда ли совпадает профессия выпускника университета со специальностью, указанной в дипломе? Я спрашиваю об этом потому, что в Европе, в частности, это превратилось в серьезную социальную проблему. Выпускники, как правило, не находят себе работы по специальности и вынуждены довольствоваться случайной профессией или начинать заново карьеру. Как у вас в Армении?
Проблемы существуют, естественно, и у нас, потому что классическое образование предусматривало то, что специалист, выпускник вуза должен иметь все знания о той области, в которой он должен работать по профессии. И вот для маневра очень оставалось мало места, да, и сейчас при рыночной экономике как раз люди ищут возможность иметь больше места для маневра и выбирают те специальности, которые именно это им предоставляют. Если говорить о тех университетах, специальностях, которые наиболее адаптированы к сегодняшнему дню в Армении, это, наверное, медицинский университет, фармацевты, юристы, А вот если взять инженерные специальности, то они плохо адаптированы, потому что если среди фармацевтов, значит, 80% работает по специальности, то среди инженеров, то это меньше 20% находит свое место именно по специальности. Что касается вообще образования и спроса на образование, то это вообще ценность всегда была. Образование было ценностью всегда в нашем обществе. Ну и сейчас люди как-то хотят обезопасить себя от трансформации в этом обществе, особенно социальных, и они хотят получить хорошее образование, прежде всего образование, которое максимально их адаптирует. И вот среди тех компонентов, которые их максимально адаптируют, вот можно сказать, что диплом играет немаловажную роль, но не первую, потому что обычно на диплом не обращается такого большого внимания. И смотрят прежде всего на специалиста, которого они принимают.
Вопрос к вам, госпожа Гаджизаде. Я знаю, что у вас в стране 29 государственных университетов и 14 частных высших учебных заведений. Но студентов в госуниверситетах 100 тысяч человек, а в частных всего 23 тысячи. Это значит, что на первый тип школ приходится в среднем по 3 с лишним тысячи человек, а на второй лишь по 1500 студентов. Значит ли это, что и на одного профессора в частных школах приходится вдвое меньше слушателей? И значит ли это, что преподавание там качественнее? Или эти цифры о качестве образования ничего не говорят?
Эти цифры не говорят о качестве образования. У нас есть прекрасные частные вузы. Например, университет Хазар, первый университет независимый частный в Азербайджане. Университет Кавказ и некоторые другие университеты, они дают очень хорошее образование, и они очень популярны. И там действительно на одного профессора приходится меньше студентов. Однако есть и вузы, которые только недавно образовались. Дело в том, что у нас существует система аккредитации вузов, и не все частные вузы проходят эту аккредитацию. Но в аккредитованных есть несколько передовых вузов, которые вот я назвала, которых очень высокое образование. В то же время в государственных вузах, не во всех вузах образование очень качественное. Есть вузы, в которых есть факультеты, которые особенно выделяются качеством образования. В общем, очень трудно дать такую оценку. Но есть факультеты, которые есть только, например, в государственных вузах. Например, медицинский университет один в Азербайджане, и, в общем-то, частные вузы не имеют права иметь у нас по закону медицинского факультета. Дальше юридический факультет. Не международное право, а именно факультет права, который дает возможность работать в органах юстиции в Азербайджане, он существует только в Бакинском государственном университете. То есть здесь есть некоторая монополия государства на некоторые специальности.
Доцент Гаги Галикян, меня поражает несовпадение ситуации в соседних странах, в Армении и Азербайджане. У вас в Армении 130 высших школ, но только 16 государственных университетов, зато 60 частных. Как объяснить такую вот прямо противоположную картину, такое разнообразие форм? А ведь к ним еще можно добавить и 13 местных филиалов иностранных университетов.
Процессы трансформации вообще социальной системы и образовательной, в частности, привели к тому, что много появилось инициативных людей, а эти инициативные люди в основном были преподаватели из госструктур, из госуниверситетов, которые сами решали открыть какие-то частные вузы и довольно-таки преуспели в этом. И дело в том, что в определенном смысле государство поддерживало вот образование негосударственных учреждений высшего образования. Другое дело, что надо качество образования в этих структурах очень строго контролировать и лицензировать, и система аккредитации. И это все должно быть на очень высоком уровне. Спрос есть, и этот спрос должен быть удовлетворен. Это говорит о том, что государственные уже что-то упустили в своей деятельности. Именно это привело к тому, что разрослось вот это количество частных вузов. И сейчас они как-то наверстывают упущенное. Это касается и новых факультетов, и новых специальностей. И сейчас они постепенно, мне кажется, наверстывают. То есть они сейчас не только надеются на свой авторитет, но и принимают правила игры в рыночной экономике. То, что освоили и то, что сориентировались очень быстро до этого, именно частные вузы. И сейчас только государственные понимают, что образовательная система – это система услуг, которая должна быть хорошего качества.
101.7.
Her gün, her saat başı. Azadlık Radyosu'nun haberleri. 101.7 FM tezliğinde.
101.7 FM.
Профессор Георгий Гаксадзе, в мире сейчас много пишут о поразительных успехах правительства Грузии в борьбе с коррупцией. Можно ли отнести это и к системе высшего образования, где, это не секрет, всегда коррупции было предостаточно?
Коррупция на вступительных экзаменах была полностью искоренена. Так как сейчас вступительные экзамены проводит Национальный экзаменационный центр, эта организация находится при Министерстве образования и науки Грузии, и достаточно сказать, что директор этого центра назначает не министр образования, а сам премьер-министр. То есть правительство Грузии очень большое внимание уделяло и уделяет этим изменениям. И это самый положительный момент нашей реформы. Безусловно, коррупция всегда существовала и будет существовать, но мне кажется, что в системе высшего учебного образования она доведена до минимума, и это очень отрадно.
Доктор Гаджизаде, вы в нашем круглом столе единственная женщина. Каково положение женщин в системе образования Азербайджана, кстати, единственной мусульманской страны на Южном Кавказе? Есть ли какие-то принципиальные, как сейчас говорят, гендерные проблемы? Может быть, предписанная форма одежды, может быть, какие-то другие отличия, может быть, дискриминация по половому признаку?
Нет, конечно. Дискриминация по половому признаку нет в вузах Азербайджана. Также нет никакой специальной одежды для женщин. Азербайджан – светская страна, как вы знаете. Поэтому этого нет. В равной степени девушки поступают в вузы так же, как и мальчики. Примерно одинаковое соотношение у нас поступающих в вузы и учащихся студентов. Но есть, конечно, специальности, куда больше мужчины поступают. Это всякие инженерные специальности, это традиционно нефтяная академия, например. Там традиционно всегда было больше мальчиков. Но никаких дискриминаций, конечно, нет. И вообще я замечаю в девушках большее желание действительно получить хорошее образование. Как всегда, они более усердны, по моим наблюдениям последним, более целенаправленны. Очень многие девушки и мальчики тоже стремятся получить образование за рубежом. Вот это тоже очень отрадно. В настоящее время за рубежом учатся около 3000 студентов, и среди них примерно одинаковое количество мальчиков и девочек.
Доцент Гаги Галикян, вы ведь еще и эксперт Организации Объединенных Наций по реформе системы образования. Скажите, совпадает ли направление этой реформы в Армении с мировой тенденцией? Ну, например, в Европе много говорят о том, что здешние проблемы связаны с практическим отсутствием элитных школ всех уровней. Этим европейцы объясняют отставание своих университетов, скажем, от американских. Как обстоит дело в Армении?
Сказать, что школьная система находится просто в процессе реформирования, это просто, значит, ничего не сказать. Просто потому, что она претерпевает коренные, качественные изменения, и просто мы надеемся, и анализ вот образовательной системы в целом в Армении, что вузовское образование не может основываться на школьном, потому что вот переход, допустим, да я просто приведу один пример. Мы хотим интегрироваться в Волонскую систему, и в этом случае мы должны перейти к модульной системе, да, допустим. Приняли это стандарты по отдельным дисциплинам, тогда как модуль подразумевает междисциплинарное образование, междисциплинарную программу. И вот в эту стыковку сейчас мы должны произвести, то есть стыковку между школой, то есть стыковку высшего образования со школьным образованием. И вот эта стыковка, она для нас очень важная задача, потому что нам нужно обеспечить именно переход детей от школы к высшему образованию так, чтобы это был и плавный переход, подготовленный переход, и в основном был бы одна единая цепочка, потому что вот эта цепочка не должна иметь разрыв.
Bize elektron mektup, e-mail göndermek istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poşt işarəsi, rfrl.org.
В порядке подготовки мне стало известно, что в Азербайджане, к примеру, наиболее популярны среди абитуриентов факультеты журналистики, востоковедения и юридический факультет. Правда ли это? Или это только такое общее представление, госпожа Гаджизаде?
Ну, вы близки к правде, конечно. Значит, самые популярные факультеты в Азербайджане – это право, международные отношения. Однако медицинский университет до сих пор, традиционно он всегда был очень популярным. И до сих пор это очень популярный университет и очень большой конкурс, чтобы поступить в медицинский университет. Кроме этого, в последние годы повысился интерес к техническим специальностям в смысле информационных технологий. И, наконец, нефтяные специальности в Азербайджане. Вы сейчас знаете, второй нефтяной бум, и поэтому очень много требуется специалистов по нефти. Поэтому нефтяная академия тоже очень популярная. Место для получения образования. Однако за последние 10 лет, вот, по моим наблюдениям, произошли некоторые изменения. Вот международные отношения, международное право 10 лет назад были более популярны, чем сейчас. Сейчас наиболее популярны, можно сказать, среди молодежи, это управление бизнесом, business administration.
Как выглядит ситуация в Грузии с точки зрения интереса абитуриентов к различным профессиям, преподаваемым в высших школах и университетах? Профессор Георгий Гаксадзе.
В принципе, ситуация такая же, наверное, как и в Азербайджане, и в Армении, хотя я должен отметить, что популярность медицинского университета падает, и повышается спрос на другие специальности. Очень популярными являются такие специальности, как международные отношения, международное право, повышается спрос на экономические специальности. Поэтому в Грузии несколько очень сильных экономических высших учебных заведений, и они являются частными, не государственными, и там цена на обучение гораздо выше, 4-5 раз выше, чем в госвузах.
Любопытно, что картину, которую вы, уважаемые участники передачи, нарисовали, и которая относится к государствам Южного Кавказа, буквально в точности копирует общую цивилизационную картину в остальном мире. Видимо, это действительно связано с процессом цивилизации, скорее, чем с местной спецификой. Ну что ж, наше время истекло. Подошел к концу очередной выпуск передачи «Кавказский перекресток», подготовленный совместно азербайджанской, армянской и грузинской редакциями «Радио Свобода». В передаче принимали участие в Баку директор образовательного информационного центра доцент Бахар Гаджизаде, в Тбилиси замдекана факультета политологии и социологии Тбилисского государственного университета Георгий Гоксадзе и в Ереване профессор Гагик Галикян. С вами прощается ведущий передачи.